Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage. Her sidder jeg og er klar til at fortsætte Farao Cigar. Jeg var jo midt i Edvard Brandes beskrivelse af I.P. Jacobsen som menneske og som forfatter. Og det er jo fordi, at jeg tidligere har læst I.P. Jacobsens roman Niels Lyne. Og så synes jeg lige, at I skulle høre lidt mere om forfatteren, som var en speciel person, en speciel forfatter. Og hans gode ven, Edvard Brandes, udgav i 1899, 14 år efter Jacobsen døde, en samling breve fra Jacobsen. Og jeg vil ikke læse brevene, men jeg er i gang med at læse indledningen, som er meget langt forover. I løbet af 3 år fra efteråret 1873 til december 1876 fulførtes så Marie Gruppe. Rent formelt set er det en bog, der handler om en kvinde, til hvem mange mænd bejler, og som selv nærer elskov til ikke få mænd. Det historiske stof gav Jacobsen Marie Gruppe skikkelse, men ganske utvivlsomt tildroges han af lyst til at skildre og forklare en lidenskabelig og selv i dens fald stor elskovsfølelses værd og ret. Han ville til bunds i dansk sprog. Derfor den historiske roman, der ret tillod en svælgen i gamle ord og sære vendinger. Man lærer af breve og optegnelser fra ham, hvor grundig han gik til værks, og med hvilken videnskabelig nøjagtighed han bearbejdede sådan stof, som han kunne benytte. I virkeligheden er jo Marie Gruppe den første historiske roman her til lands på det område, som det uheldigvis fremmede ord interiør på titelbladet betegner. Af det første brev om bogen fra 7. marts 1873 erfarer man, at Jacobsen havde tænkt at skrive interiør i enkeltal. Han ville med benævnelsen afværge de indvendinger, der kunne rettes og naturligvis blev rettet mod Marie Gruppes komposition som roman. Bogen er jo en række optrin, til dels grupperet om Marie Gruppe, hvor personer kommer og forsvinder uden alle at være indarbejdet i en stor handling. Og forresten er der desværre Niels Lyne komponeret ganske ensartet. Blot er her scener og skikkelser drages forbi en elskovsstrømmende mand i stedet for en erotisk omtumlet kvinde. Imidlertid, mens det er let og uundgåeligt at se Jacobsen i Niels Lynes hovedperson, så bliver det tilsyneladende vanskeligere at finde ham i Marie Gruppe. Han er jo hverken Ulrik Frederik Gyldenløve eller Ulrik Christian Gyldenløve, og måske netop derfor disse synes mindre levende end de interiører, der omgiver dem. Det vidunderlige optrin, hvor Ulrik Christian dør, er det eneste, i hvilket hans skikkelse faktisk lever. Jacobsen er dog til stede i bogen i forskellig formumning. Først, hvad man underlig nok har overset, som magister Holberg i slutningskapitlet. Jacobsen har anbragt sig selv i udkanten af det store historiske billede efter gamle mesters vis. Ingen, der har kendt ham, vil være i tvivl om, at han har skildret sig selv i disse linjer. Magister Holberg var en meget stille mand med et overordentligt ungdomligt udseende. Han så ved første øjekast kun ud til at være en 18-19 år gammel, men lagde man mærke til hans mund og hans hænder og udtrykket i hans stemme, kunne man nok skønne, at han måtte være ikke så lidt ældre. Han holdt sig meget for sig selv, talte lidt, og som det synes ikke gerne. Dog skyede han ingenlunde selskab, når han blot kunne have det således, at man lod ham i fred og ikke ville drage ham ind i samtalen. Og det var ham åbenbart en fornøjelse, når færgen bragte rejsende hen eller hjem i afstand at betragte deres travlhed og lytte til deres ordskifte. Udseendet er Jacobsens, den store ungdommelighed, munds og hænders betydningsfulde skønhed, tavshedslysten, og den stille fornøjelse ved jagttagende at høre andre tale. Netop fordi det morede Jacobsen at anbringe sig selv i den store Holbergs lignelse, har han i øvrigt holdt denne lidt spidsborgerlig og pedantisk. Han ville ikke, at man skulle beskylde ham for at bruge Holberg som talerør. Dog dette selvportræt er vel nærmest at betragte som kunstnerisk spøj. Men findes Jacobsen ellers ikke i Marie Gruppe? Han mente selv at have formummet sig til Stig Høg, til den ridder, der tilhører de melankoliskes kompani. Man læser, hvad Stig Høg siger til Marie i deres første samtale, og man vil hurtigt forstå, at her taler en digter, hvad Stig Høg ikke skal være, om sit eget glødende og drømmende natural. Det er folk, som fra fødslen af er givende en anden natur og beskaffelse end som andre, der har et større hjerte og fordøjer blod, de higer og er tror mere, begærer stærkere, og deres forlængsel er vildere og mere brændende, end den er hos den gemene adelhåb. De er flugs som søndagsbørn, deres øjne er mere åbne, alle deres sanser er subtilere i deres fornemmelser. Livsens glædskab og lyst, den drikker de med deres hjerterødder, imens de andre, de kun griber den med deres grove hænder. Om nogen ikke skulle være overbevist om, hvis natur og beskaffenhed Jakobsen her skildrer, så læser man blot videre. Læser om, hvorledes vellyst i dejlighed, vellyst i pragt, vellyst i de lønlige drifter og tanker, ord, der kunne stå til motto for Marie Gorbes farverigdom som tids- og sjælsmaleri, hvorledes alt dette er for de melankoliske, kostelige balsam. Og da Marie Gorbe spørger, hvorfor må de folk skal kaldes melankolske, som kun har verdens glædeskab i deres tanker, svares de høj usålmodig og med foragt, fordi al vellyst, når den gribes, skyder ham og hvor der lede, fordi al lykke er lykke, der brister. Og Stig Høgh ender med at forestille sig det som er troværdigt, at han var stænget inde på et enligt klosterkammer og holdtes fangen i et højt tårn, hvor han sad ved sin rude og vogtede på det rindende lys og det fremvældende mørke, borte fra hvad livets er, skønt han ville længe som brand og røde en lue efter livet igen. Således var det en af Jakobsens fantasier, at han ville tage bolig i et fyrtårn og sidde der de lange dage og netop borte fra menneskene og vellystens dejlighed. Og så, når han sidder i Thisteds klosterkammer, længes han dog bitterligen efter det fattige København. Tilhørte Jakobsen de melankoliskes kompagni? I ganske ung alder, for så vidt kun som han digtede livet, ikke levede det, man ser det af klageren i hans breve, når han som ovenanført kalder sig allemænds hanrej. Men dels var digtning ham tilstrækkeligt liv, og dels nærede han frygt for livet. Han plejede at sige om alle livets tildragelser, at man betalte for enhver ting lige hvad den var værd. Han nærede frygt for at betale en alt for høj pris for selv de bedste stunder. Han udelukkede sig med velberåd hu fra enhver oplevelse, der kunne bringe ham i en uskøn eller tvivlsom situation. Han skyede sådanne timer, hvor lidenskaber gør menneskene svage eller uberegnelige. Desuden han ville, at hans liv skulle være pletfrit. Han fordrede af sig selv, netop fordi han var en så glødende fritænker, og vidste hvorledes de religionsløse uafladelige angribes for såkaldt moralsk baghold, at hans vandel skulle stå uangribelig for en af den tarveligste hverdagsmoralitet. Selv foragtede han alt det, som godt folk opstillede som moral, men det behagede ham at være usårlig. Efter at Niels Lyhne var fuldført, bosatte han sig fra juni 1881 i København og blev der til sommeren 1884. Inden 1881 havde han to vintre opholdt sig i syden, men når der skulle skrives af al magt, eller når helbredet var rent fortvivlende, flygtede han altid til Thisted. Nu kom han til København med de to store værker bag sig. En anden mand, end han 8 år tidligere, var draget ud i verden med kun en lille novelle som eneste ballast i digterskibet. Hans væsen havde forandret sig. Forlegenheden var strøget af ham. Alt kejtighed og usikkerhed. I vennekredsen kaldtes han Excellensen, en titel, der skulle betegne den fornemme ro, hvormed han førte sig i samtalen, og den overlegne måde, hvorpå han opfattede et hvert forhold. Skønt sygdom pinte ham dag og nat, skønt den brændte hans hoved med smerte, gjorde ham maden uspiselig, lamslog hans lemmer, pressede hans bryst sammen og røvede ham søvnen, hørte ingen ham nogensinde falde hen i umandig jammer. Hans stolte sjæl kendte ingen klage. Han var i jævnt humør altid, havde gerne en spøj på rede hånd og interesserede sig, indtil det allersidste, for alt, hvad der rørte sig åndeligt her i landet. Ingen kunne være en så opmærksom tilhører, en så kærlig rådgiver som han. Han var så rede som en kvinde til at undskylde enhver svaghed hos den, han kaldte ven, og ingen kunne være mere hensynsfuld i spørgsmål, mere medsammensvoren i handling, mere medfølende i sorg. Han syntes i disse sidste år ren ånd. Hans stakkels henterede læme var som et gennemsigtigt glar, hvorigennem man så hans fine og edle sjæl. Efterhånden bevægede han sig med stort besvær, en blodspytning, da en aften overraskede ham på en café, skræmmede ham bort fra besøg på offentlige steder. Han skrev og offentliggjorde efter Niels Lyhne kun de to noveller, Pesten i Bergamo og Det underskønne farvel til verden i Fru Føns. Men han kunne dårligt arbejde. Han tålte ikke den hjerneanstrengelse, hvormed han digtede. Han, hvis poetiske valgsprog var dette, en digtning skal være en fest. Han formåede, så dødsens svag som han var, ikke at fastforme de festlige drømme. Blot han havde nedskrevet en eneste linje, altid i en form, som aldrig blev rettet, så måtte han hvile ud som en, der har bestiget et bjerg. Og i virkeligheden steg han da også hver gang til Parnassets højeste tinde. Han havde lagt planen til et skuespil, hvis første scene er trykt i digte og udkast. Det skulle behandle et nutidigt ægteskab, hvor hustruen, stødt bort af mandens noget rå natur og alt for ensidige forretningsinteresse, lytter til ungdomsvindens galante bejlen, men atter stødes tilbage, just som hun vil kaste sig i hans arme til bortførelse og flugt, fordi han ikke viser det rette mod, hverken over for ægtemanden eller over for en så romantisk afgørelse. Emnet var ikke så originalt, som man kunne vente af Jacobsen, men udførelsen var sikkert blevet glimrende, selvom de optrædende, man ser der fragmentet, alle havde talt Jacobsens sprog. Jacobsens sidste ufuldendte arbejde, Dr. Faust, viser hans tankers kredsen om døden, om hans egen død. Han var altid tavs angående sin sygdoms livsfarlighed. Der hørtes intet ord, ingen hensyning, der røbede. Man kan slet ikke bruge et udtryk som dødsfrygt, men blot en tungsindig resignation over for det uundgåelige. Han var end ikke hypokonder. Tværtimod, han havde altid en spøgefuld vending på rede hånd for at forklare, hvilke nye opfindelser hans sygdom nu havde hittet på. Og sygdommen var forkølelse og hovedpine og slet fordøjelse, men det var aldrig brystsyge, aldrig tuberkler, der gnavede i hans fine organisme. Og dog har tanken om den snare død uafrysteligt plaget ham år efter år. Det er det, Niels Lyhne viser, den roman, der synes os de moderne menneskers døde bog. Niels Lynes mor dør, en forårsdød. Det er alderdommens død, når årene er endt. Hun skal ikke nå at se det nye forår, skønt hun har rejst langt imod det for at opleve det. Hvad hjælper rejse? Hvad hjælper flugt? Jacobsen vidste det så vel. Han, som netop havde hæget sit bryst mod Tisteds kolde stormgus i Clarences milde blomsterånd. Mens han sad dernede i pensionen i Montreux og talte med livlandske baroner om at forsøge en hoppemælkskur, tænkte han vel mange gange, oplever jeg dette forår? Og den brusende hymne til foråret, han synger i Niels Lyhne efter morens død, den er hans store glæde over, at han endnu en gang fik den friske, vågnende natur at se i dens fulde pragt. Edle Lyhne dør, en sommerdød. Roserne danner en æresport over den æggende dejlighed, der modner drenge og gør mænd til børn på hendes vej ind i dødens skygge. Selv hun, der i sin skikkelse rummer livets højeste fryd, hun som byder over driftens livskraftigste spire, hun den atroværdigste, må dø uden at have vundet sin fjerne elskede. Hvad er der livet værd? Skønheden dør i en følelsesløs naturens blomstring, ulykkelig, unyttig. Edle Lynes død, det er den tavse, dødsmærkede digters vanitas vanitatum. Og Niels Lynes hustru og barn dør, en efterårsdød. Kort var sommeren, stakket var glæden. Du tror, du har lykken til at skue klart, til at gribe med hænderne, og om høsten visner den i din hånd, smuldrer hen til død. Uden forvarsel, uden rimelig grund, griber sygdommen den unge moder og hendes barn. Menneskelig kyndighed synes intet at formå, Gud i sin himmel ikke mere. Sådan ligger der øksen ved træets rod. Den syge digter tænker på, hvor ligegyldigt det er, om man bærer den visse undergang i sit bryst. På en time rives de sunde bort. Hvorfor da sørge? Og endelig dør Niels Lyhne selv sin vinterdød. Hans liv er øde, og han er alene i verden. Men mandig og fast i sin tro, går han ind i det store intet. Niels Lynes vanskelige død er Jacobsens løfte om ikke at svigte i den sidste strid. Ikke at bøje sig selv for den isnende rædsel. Da han 3 år efter Niels Lyhne fuldførte sin sidste bog, lammede sygdommen hans ånd i ugevis. I bittesmå stykker blev fru Føns ham fravristet af trykkeriet, men den længste tid ventede man på de sidste sider. Jacobsen udskød bestandig at skrive dem. Det er fru Fønses afskedsbrev til hendes børn. hin berømte farvel, som står fastpræget i enhver læsers erindring og følelse. Endelig en formiddag blev det skrevet uden standsning i en støbning under tårer. Jacobsen tilstod det selv med meget spøj, at han var blevet så sentimental over sine egne kønneord. Men det er også rørende, tilføjede han. Og vennerne lå pligtskyldigt, skønt enhver vidste, at Jacobsen her havde skrevet verden sit farvel, og manede dem, der holdt af ham, til at mindes ham. Dog aldrig anvendte han ordene på sig selv eller tillod andre at gøre det. Da han hin dag var færdig med novellen og gik bort til middag, passerede han en vens vinduer. Han kom langsomt gående, foroverbøjet, med stor anstrengelse, men han hilste strålende, triumferende op. En digterisk dåd var fuldført. Dr. Faust er skrevet i april-maj 1884. Jacobsen var da forfærdelig syg, kunne ikke spise, ikke sove og havde hver dag nye lidelser. Så skrev han om døden, der rider frem gennem skoven, så hovslagene hans hest er som den eneste lyd i verden. En Albrecht Dürersk fantasi. Døden kommer for at hente Dr. Faust, den lærte, altid søgende, mennesket. Men Amor beder for ham, og døden skænker den 40-årige Faust atter nye 40 år. Så efter denne tids forløb kommer de to atter ridende til Faustes tagkammer for at hente ham, hvem de havde skænket dobbelt så langt liv, som det, der oprindeligt havde været ham for ondt. De venter sig tak og rolig resignation. De finder en olding, hvem årene intet havde nyttet. Fausts liv var fuldført, da han for 40 år siden havde opbrugt sin organismes kraft. Det øvrige har været dødt liv. Således tænkte og trøstede Jacobsen sig op i de små lave værelser i Ny Adelgade, hvor solen aldrig kom, hvor Amor ikke bankede på, hvor hovslagene af dødens hest hver nat hørtes i stilheden, hamrende i digterens eget bryst. Han vidste, at han havde levet sin tid og gjort sin gerning, om skæbnen skænkede ham dobbelt liv. Hvad hjalp det, når ungdom og styrke var forsvundne? Det var godt, som det var. Døden kunne komme. Han var beredt. Uden modstand. Uden klage. Ja. Ja, jeg skal lige minde eventuelt nytilkommende om, at I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser højt for jer. Jeg har læst tidligere Niels Lyhne, den berømte roman af I.P. Jacobsen, og lige nu læser jeg Edvard Brandes indledning til et brevudvalg af Jacobsens breve. Og det er en karakteristik af Jacobsen, både som digter og menneske. Ja, selve beskrivelsen af Jacobsens død har Brandes jo fået fra broderen William, og jeg læste Williams brev om Jacobsens død sidste uge, så det skal jeg ikke gentage her. Og nu synes jeg, det er passende at høre Jacobsens egen sidste novelle, i hvert fald den sidste fuldførte, den omtalte Fru Føns. I det nette anlæg bag ved pavernes gamle palads i Avignon står der en udsigtsbænk, hvorfra man ser hen over Rhonen, over Durance blomsterbred, over høje marker og over en del af byen. En oktober eftermiddag sad der på denne bænk to danske damer, en enkefru Føns og hendes datter Elinor. Skønt de havde været her et par dage, og skønt de allerede kendte den udsigt, der lå for dem så og vel, sad de dog endnu og undrede sig over, at der så sådan ud i Provence. At det virkelig var Provence. En leret flod med flager af dønnet sand og uendelige bredder af stengråt grus, så blegbrune marker uden et græsstrå, blegbrune skrænter, blegbrune højder og støvlyse veje, og hister her hos de hvide huse grupper af sorte træer, fuldstændig sorte buske og træer. Over alt dette en hvidlig, lyssidrende himmel, der gjorde alting endnu blegere, endnu mere tørt og trættende lyst, ikke et glimt af frodig mættet lød, lutter sultne, solpinte farver, og ikke en lyd i luften, ikke en le, der hug igennem græsset, ikke en vogn, der skramlede hen ad vejene, og byen der til begge sider ligesom bygget af stilhed, med alle de middagstavse gader, alle de døvstumme huse, med hver skod, hvert jalousi lukket i hvert eneste huse, der hverken kunne høre eller se. Fru Føns havde kun et resigneret smil over for denne livløse ensformighed, men Elinor gjorde den synlig nervøs. Ikke livligt ærgerlig nervøs, men klynkende og mat, så man kan blive det ved et døgnlangt regnvejr, når alle ens triste tanker regner ned med, eller ved et stueurs idiotisk trøstende dækken, når man sidder og er uhelbredelig led ved sig selv eller ved blomsterne i ens tapet, når den samme kæde af luslige drømme mod ens vilje hasper rundt i ens hjerne og knyttes sammen og går i stykker og knyttes sammen igen i en kvalmen uendelighed. Det tog ligefrem læmeligt på hende dette landskab og førte hende en afmagt nær. Således havde de i dag svoret sig sammen med erindringer om et håb, der var bristet, og om livligt søde drømme, der nu kun var synende varmle drømme, som hun rødmede skamrød ved at mindes og dog aldrig kunne glemme. Og hvad havde det så med egnen her at gøre? Slaget havde jo truffet hende langt herfra i hjemlige omgivelser, ved Vatred Sund under lysegrønne bøge, og dog havde hver blegbrun bakkebølge det på sine læber, og hvert grønskøjet hus stod og tav med det her. Det var den gamle sorg for unge hjerter, det der havde mødt hende. Hun havde elsket en mand og troet på kærlighed igen, og så havde han pludselig kåret sig en anden. Hvorfor? Til hvad? Hvad havde hun gjort ham? Hvad havde hun forandret sig? Var hun ikke den samme? Og alle de evige spørgsmål om igen. Hun havde ikke sagt et ord til sin mor, men hendes mor havde forstået det hver smule og havde været så omhyggelig for hende. Hun kunne have skreget ved denne omhu, som vidste og slet ikke måtte vide, og hendes mor havde forstået det også, og så var de rejst. Hele rejsen var blot for, at hun skulle glemme. Fru Føns behøvede ikke at gøre datteren sky ved at se på hendes ansigt for at vide, hvor hun var hen. Blot hun holdt øje med den nervøse lille hånd, der lå ved hendes side, og som strakte sig så magtløs fortvivlet på bænkens tremmer, for hvert øjeblik at forandre stilling, ligesom en febersyg, der flytter sig i sin hede seng. Blot hun gjorde det, så på denne hånd, så vidste hun også, hvor livstræt de unge øjne stirrede ud for sig, hvor forpint det fine ansigt sidrede i hvert drag, hvor blegt det var i sin liden, og hvor sygeligt årene blånede frem under tindingernes skære hud. Det gjorde hende så ondt for hendes lille pige, og hun ville så gerne have haft hende lænet op mod sit bryst for at ånde alle de trøstens ord ned over hende, som hun kunne tænke. Men hun havde den tro, at der er sorger, der skal dø i løndom, og som ikke må få lov at skrige ud i ord, end ikke mellem mor og datter, er ikke en dag under nye forhold, når alting vil bygge sig op til henrykkelse og til lykke, at så ikke disse ord skal være der som en hindring, noget der tynger og gør ufri, fordi den, der har sagt dem, vil høre dem ligge og viske i en andens sind, tænke på dem, se på dem, tænke sig dem set på, vendt og drejet i en andens tanker. Og sådan også det, at hun var bange for at gøre datteren skade ved at gøre hende fortroligheden let. Hun ville ikke have Elinor til at rødme for sig. Hun ville ikke, hvor meget det så kunne lette, hjælpe hende over den ydmygelse, der ligger i at lægge sin sjæls de lønligst egne vrår åbne for en andens øje. Tværtimod, så meget tungere det end gjorde det for dem begge, så var hun glad ved, at den sjælens fornemhed, der var hos hende selv, den fandt hun igen i en vis sund stivhed hos sin unge datter. En gang, der var en gang, for mange, mange år siden, da hun selv var sådan en 18-års pige, der havde hun elsket af hele sin sjæl, med hver sans i sit legeme, hvert livshåb, hver tanke. Og det havde ikke måttet være, ikke kunnet blive. Han havde kun haft sin troskab at byde på til at prøve en uendelig forlovelse, og der var forhold i hendes hjem, der ikke kunne vente. Så havde hun da taget ham, de havde givet hende. Ham, der var disse forholds herre. De blev gift. Så kom børnene, Tage, sønnen, der var med her i Avignon, datteren, der sad ved hendes side, og det var blevet meget bedre, end hun havde kunne vente, både lysere og lettere. 8 år varede det, så døde manden, og hun sørgede over ham af et oprigtigt hjerte, til hun havde lært at holde af denne fine, tyndblodede natur, der med en anspændt, egoistisk kærlighed næsten sygeligt elskede, hvad der ved slægt og familiebånd hørte den til, og som af hele den store verden derude ikke brød sig om andet end om, hvad den mente, blot dens mening, ikke andet. Efter mandens død havde hun så levet meget for sine børn, men havde ikke stænget sig inde med dem, havde taget del i selskabslivet, som det for en så ung og formuende enke var naturligt, og nu var hendes søn 21 år gammel, og hun selv havde ikke mange dage tilbage, inden hun var 40. Men hun var smuk endnu, Der var ikke et gråt stænk i hendes tunge, dunkelblonde hår. Ikke en rynke om de store, frejdige øjne, og figuren var slank i dens formbeherskede fylde. De kraftige, linjefine træk blev hævet frem med den dunkle og mere farvedybe ting, som årene havde givet hende. Men der var en sødme i smilet om hendes dybt indviede læber, en næsten forjætningsfuld ungdom i hendes brune øjnes blødt dukkede tindren, som gjorde alting mildt igen og blidt. Og dog var der så atter kindens alvorlige store runding, den modne kvindes viljestærke hage. Nu kommer Tage vist, sagde fru Føns til datteren, da hun hørte latter og nogle danske udråb på den anden side af den tyk hæk af Avnbø. Elinor tog sig sammen. Og det var Tage. Tage og Kastagers, grosser Kastager fra København med søster og datter. Fru Kastager lå syg derhjemme på hotellet. Fru Føns og Elinor gjorde plads for de to damer. Herrerne forsøgte et øjeblik at konversere, stående, men lå sig snart lokke af den lave gråstensmur, der omgav udsigtspunktet. Og så sad man der og talte lige det nødvendigste, for de nyankomne var trætte af den lille jernbaneudflugt ud i det rosenblusende Provence. Hov, råbte Tage og slog sig med den flade hånd på sine lyse bindklæder. Se der, man så. Ude i det brune landskab viste der sig en støvsky, over den en støvkappe. Midt imellem begge øjnede der en hest. Det er den englænder, jeg talte om, der kom forleden, sagde Tage hen imod moren. Har de set nogen ride sådan, vendte han sig mod Kastager. Han minder mig om en gaucho. Mazeppa, sagde Kastager spørgende. Rytteren forsvandt. Så rejste man sig og begav sig på vej til hotellet. Disse Kastagers havde man truffet i Belfort. Og da de skulle samme tur ned igennem Sydfrankrig og langs af Rivieraen, var man foreløbig fuldtes. Her i Avignon var så begge familier stanset. Grosserens, fordi fruen havde fået ondt i en åreknude. Fønses, fordi Elinor øjensynligt trængte til ro. Tage var henrygt over dette samliv, til han forelskede sig dag for dag mere og mere uhelbredeligt i den nydelige Ida Kastager. Men fru Føns var ikke så godt fornøjet. Tivel var Tage meget sikker og udviklet for sin alder, men det havde jo slet ikke hast med nogen forlovelse, og så desuden denne Kastager. Ida var en prægtig lille pige. Fruen var en meget dannet dame af udmærket familie, og grosseren selv var både dygtig, rig og brav, men der var et skær af latterlighed over ham, og der kom et smil om folks læber eller et blink i deres øjne, når man nævnede grosser Kastager. Han var nemlig så ildfuld og så overordentligt begejstret, var det så åbenhjertigt, så larmende og så meddelsomt, og derfor var det, for der fordres jo nu netop så meget diskretion for at omgås med begejstring. Men fru Føns holdt ikke at tænke på, at man nævnede Tage svigerfar med et blink i øjet, et smil om munden, og derfor holdt hun sig lidt kølig over for familien til stor sorg for den forelskede Tage. Næste dags formiddag var Tage og hans mor gået hen for at se på byens lille museum. De fandt porten åben, men dørene ind til samlingen lukkede, og at ringe viste sig at være frugtesløst. I midlertid gav porten adgang til det ikke synderligt store gårdsrum, der var omgivet af en nylig hvidtet buegang, hvis korte, tyklivede søjler stivede hinanden af med sorte jernstænger. De gik rundt og så på, hvad der var stillet op langs væggene, romerske gravmæler, stykker af sarkofager, en hovedløs draperifigur, to rygvirvler af en valfisk og en række arkitektoniske detaljer. På alle mærkværdigheder var der friske spor af murens kalkkost. Så var de ved deres udgangspunkt igen. Tage løb op ad trappen for at se ad, om der dog ikke et sted i huset skulle være folk, og fru Føns gav sig til at spacere frem og tilbage i buegangen. Som hun var på tur op efter porten, viste der sig for enden af gangen lige foran hende en høj, skægget herre med et solbrudt ansigt. Han havde en rejsebog i hånden, lyttede tilbage og så sig frem for sig hen på hende. Hun kom straks til at tænke på englænderen fra i går. Undskyld, fru, begyndte han spørgende og hilste. Jeg er fremmed, svarede fru Føns. Der synes ikke at være nogen hjemme, men min søn er løbet om på for at se ad. Disse ord vekslede på fransk. I det samme kom Tage til. Jeg har været helt rundt, sagde han, også inde i en lejlighed, men der var ikke en kat. Jeg hører, sagde englænderen, dengang på dansk, at jeg har den fornøjelse at være sammen med landsmænd. Han hilste atter og gik nogle skridt tilbage, som for at antyde, at han kun havde sagt dette, for at de kunne vide, at han forstod, hvad de talte. Men pludselig trådte han endnu nærmere end før med et spændt bevæget udtryk i sit ansigt og sagde, for det skulle da ikke være, at fruen og jeg er gamle bekendte. Er det Emil Thorbrøkker? Udbrød fru Føns og rakte hånden frem. Han greb den. Ja, det er mig, sagde han glad. Og det er dem. Han havde næsten tårer i øjnene, da han så på hende. Fruen forestillede Tage som sin søn. Tage havde aldrig i sit liv hørt denne Thorbrøkker nævne, men han tænkte ikke på det. Bare på, at gauchoen var faldet ud til at blive en dansker, og da der blev en pause, og nogen skulle sige noget, kunne han ikke lade være med at udbryde, og jeg, der i går sagde, at de mindede mig om en gaucho. Ja, det, svarede Thorbrøkker, var da også så temmelig nær ved sandheden, eftersom han i 21 år havde levet midt inde på slætterne i La Plata, og ganske vist i alle de år været mere til hest end til fods. Og nu var han kommet her til Europa. Ja, nu havde han solgt sin jord og sine får, og var kommet for at se sig om i den gamle verden, hvor han hørte hjemme. Men med skam at tale om, måtte han sige, at han tit og ofte fandt det meget kedeligt, sådan at rejse for sin fornøjelse. Han havde måske hjemvej efter prærien. Nej, han havde aldrig haft nogen længsel efter steder og lande. Han troede, det var blot det daglige arbejde, han savnede. Således taltes der nu en stund. Endelig kom kustoden, ophedet og forpustet, med salathoved under armen og et knippe brandrøde tomater i hånden, og de blev lukket ind i den lille beklumrede malerisamling, hvor de kun fik det allervageste indtryk af den gamle vernis, gullige uværsskyer og sortladende vand, mens de derimod gjorde sig ganske velbekendt med hinandens liv og skæbne i de mange år, der var gået hen, siden de skiltes. For det var jo ham, hun havde elsket, dengang hun bandtes til en anden. Og i de dage, der nu kom, hvor de var meget sammen, og hvor de andre, i følelsen af så gamle venner, måtte have meget at sige hinanden, så ofte lod den ene, i de dage mærkede de snart begge to, at hvor meget de så i årenes løb havde forandret sig, deres hjerter havde intet glemt. Måske var det ham, der først blev det var, til hele ungdommens usikkerhed, dens sentimentalitet og dens elegiske længsler kom over ham med det samme, og han led derved. Det var den modne mand imod sådan med et at være berøvet den livsro, den selvsikkerhed, som han i tiden havde erhvervet, og han ønskede sig sin kærlighed anderledes præget, ville den skulle være mere værdig, mere fattet. Hun følte sig ikke yngre, synes hun, men det var hende, som i hendes sjæl et standset, opstemmet tårevæld var bristet åbent igen, og atter var begyndt at rinde. Og det var så lykkeligt og lettende at græde, og hun havde en rigdomsfølelse over for disse tårer, som var hun mere værd, og alting hende mere værd igen. En ungdomsfølelse til sidst. En aften, en af disse dage, sad fru Føns ene hjemme. Elinor havde lagt sig tidligt, og Tage var gået med kastager i teatret. Hun havde siddet der i det kedelige hotelværelse, og drømt i det halvmørke, et par lys skulle fremkalde, til drømmene var gået i stå af den evindelige kommen og kommen igen, og var blevet træt, men af den blide, smilende træthed, der breder sig over en, når lykkelige tanker er ved at slumre hen i ens sind. Hun kunne ikke blive siddende her og se hen for sig hele aftenen, uden så meget som en bog, og det ville vare mere end en time endnu, inden teatret var forbi. Så gav hun sig til at gå op og ned af gulvet, standsede foran spejlet og rettede på sit hår. Hun kunne jo gå ned i læsekabinettet og se på de illustrerede blade, der var altid tomt der på den tid af aftenen. Hun kastede et stort, sort kniplingslør over hovedet og gik ned. Jo, der var tomt. Det lille, tætmøblerede værelse var blændende oplyst af et halvt dusin brede gasblus, der var hit derinde, og luften næsten svidende tør. Hun trak sløret ned om skuldrene. De hvide blade der på bordet, mapperne med deres store guldbogstaver, de tomme fløjlstole, gulvtæppets regelmæssige kvadrater og repsgardinernes ligestøbte folder, det så alt sammen så stumt ud i dette stærke lys. Hun drømte endnu, og drømmene stod hun og lyttede til gasblusenes langt tonende syngen. Man kunne næsten lige svimmel af den varme. Langsomt drakte hun for at støtte sig op efter en stor, tung bronzevase, der var anbragt på en konsol på væggen, og greb i dens blomsterknudrede kant. Det var bekvemt at stå sådan, og bronzen var så dejligt kølig imod hendes hånd. Men som hun stod der, kom noget andet til. Hun begyndte at føle det som tilfredsstillelse for sine lemmer, for sit legeme, den plastisk skønne stilling, hvor i hun var sunken hen, og bevidstheden om, hvor godt det klædte hende, om den skønhed, der var over hende i dette øjeblik, og selv den legemlige fornemmelse af harmoni, det samlede sig til en følelse af triumf, strømmende som en underlig festlig jubel igennem hende. Hun syntes sig så stærk i denne stund. Livet lå for hende som en stor og strålende dag, og ikke mere som en dag, der hælder imod tusmørket stille, vemodsfulde timer, men som en stort og vågent spand af tid, med hede pulse banken i hvert sekund, med lysets lyst, med handling og med fart, og en uendelighed udad til og indad. Og hun begejstredes ved livets fylde, og længtes mod den med en rejsefeber, svimmelhed og gløden. Længe stod hun sådan, betagen af sine tanker, glemmende alt omkring sig. Så pludselig, ligesom hørte hun tavsheden drene, gasflammerens langtonende synge, og hun lod hånden falde ned fra vasen, satte sig ved bordet og begyndte at blade i en mappe. Hun hørte skridt, der gik døren forbi, hørte dem vende om, og så så Thor Brygger træde ind. Der veksledes et par ord, men da hun syntes optaget sine billeder, gav også han sig til at se de journaler, der lå. Meget interesseret de ham imidlertid næppe, for da hun noget efter så op, mødte hun hans blik, der stirrede forskende over på hende. Han så ud, som han var lige ved at ville tale, og der var et nervøst besluttet udtryk om hans mund, som sagde hende så bestemt, hvad de ord ville blive, at hun rødmede, og instinktmæssigt, ligesom for at holde ordene tilbage, rakte sit billedblad over bordet til ham og pegede på en tegning deri af nogle pampasryttere, der slyngede lassoer efter vilde tyre. Han var også lige ved at lade sig lokke til en spøj om tegnerens naive forestillinger om den kunst, der kast med lasso. Det var det jo så fristende let at tale om, i modsætning til det, han havde i tanker. Men så tog han resolut og skød bladet til side, bøjede sig lidt frem imod bordet og sagde, jeg har tænkt så meget på dem, siden vi mødtes. Jeg har altid tænkt så meget på dem, både dengang i Danmark og det år, hvor jeg har været. Og jeg har altid elsket dem. Og når jeg nu samtidig synes, jeg aldrig har elsket dem før nu, vi igen har truffet hinanden, så er det ikke sandt, så stor min kærlighed også er, for jeg har altid elsket dem. Jeg har elsket dem altid. Og dersom jeg nu måtte få lov til, at de skulle være min, de kan ikke forstå, hvad det ville være for mig, om de, der har været taget fra mig i så mange år, om de ville komme tilbage. Han tager et øjeblik, så rejste han sig og kom nærmere hen til hende. Åh, men så sig dog et ord. Jeg står her og taler som i blinde. Jeg må jo tale til dem som til en tolk, en fremmed, der skal sige det igen til det hjerte, jeg taler til. Jeg ved jo ikke, hvor fjern eller hvor nær. Jeg tør jo ikke give den lyd, den tilbedelse, der opfylder mig. Eller tør jeg? Han lod sig synke ned på en stol ved hendes side. Tør jeg? Behøvede jeg ikke at frygte? Er det sandt? Og Gud velsigne dig, Paula. Jamen, der er ingen, der skal holde os adskilt længere, sagde hun med sin hånd i hans. Hvad der så kommer, jeg har ret til at være lykkelig en gang, til at leve fuldt ud en gang på min natur, leve mine længsler og mine drømme. Jeg har aldrig resigneret. Fordi lykken ikke kom til mig, troede jeg dog aldrig, at livet var lutter tarvelighed og pligt. Jeg vidste, der var lykkelige til. Tavs kyssede han hendes hånd. Jeg ved, sagde hun sørmodigt, de, der vil dømme mig mildest, de vil unde mig den lykke, det er mig at vide mig elsket af dig. Men de vil også sige, at det skulle være mig nok. Men det ville aldrig være mig nok, og du kunne aldrig have ret til at slippe mig sådan. Nej, sagde hun, nej. Lidt efter gik hun så op til Elinor. Elinor sov. Fru Føns satte sig ved hendes seng og så på det blege barn, hvis træk kun utydeligt kunne skimtes i natlampens gule fattige skær. For Elinors skyld måtte de vente. Om et par dage ville de skilles fra Thorbrygger og tage til Nizza og blive der alene. Hele den vinter ville hun leve for at få Elinor rask. Men i morgen ville hun fortælle børnene, hvad der var sket og hvad der var i vente. Hvordan de så ville tage det, det var hende umuligt at leve sammen med den dag ud og dag ind, næsten lukket ude fra den ved en sådan hemmelighed. Og de måtte jo også have tid til at vende sig til tanken. For til en skilsmisse imellem dem ville det jo blive større eller mindre. Det kom an på børnene selv. Hvad ordningen af deres liv i forhold til hende og til ham angik, der skulle de råde helt. Hun ville ingenting fordre. Her var det til dem at give. Hun hørte Tages skridt ind i salongen og gik ind til ham. Han var på en gang så strålende og så nervøs, at fruen straks tænkte, at der var sket noget. Og hun anede også hvad. Men han, der ville finde et slags indledning til det, han havde på hjerte, sad og talte sig distræt om teatret, og først da hans mor gik hen til ham og lagde sin hånd på hans pande og tvang ham til at se op på sig, fik han fortalt, at han havde friet til Ida Kastager og fået ja. Længe talte de så om det. Men fru Føns følte hele tiden, at der over det, hun sagde, var en kølighed, som hun ikke kunne overvinde, fordi hun frygtede for at stemme alt for meget i med Tage på grund af den bevægelse, hvor i hun selv var. Og så også det, at hun ikke kunne tåle, at hendes mistroiske tanker tænkte sig på spor efter selv den svageste skygge af forbindelse mellem det, at hun var venlig i aften, og det, hun ville fortælle i morgen. Tage mærkede imidlertid ingen kølighed til. Det var ikke meget, fru Føns fik sovet den nat. Hun havde alt for mange tanker til at holde sig vågen med. Hun tænkte på, hvor underligt det var, at han og hun skulle mødes, og at de, da de mødtes, skulle holde af hinanden som i gamle dage. Men det var gamle dage, især for hende. Hun var jo ikke, hun kunne i hvert fald ikke være ung længere. Og det ville vise sig, at han ville komme til at måtte bære over med hende, vende sig til, at det var længe siden hun var 18 år ung. Men hun følte sig ung. Hun var det i så mange henseender, og alligevel var der det, at hun havde bevidstheden om sine år. Hun så det så tydeligt. I tusind bevægelser, i miner og gestus, i måden hun ville komme på efter et vink, måden hvorpå hun ville smile ved et svar. 10 gange om dagen ville hun gøre sig gammel i det, fordi hun ville mangle modet til i det ydre at være så ung som sit sind. Og tanker kom, og tanker gik, men gennem det alt sammen brød idelig det samme spørgsmål frem om hendes børn, hvad de ville sige. Det var op på formiddagen den næste dag, at hun æskede svaret. De sad i salongen. Hun sagde, at hun havde noget vigtigt at lade dem vide. Noget, som ville gøre en stor forandring for dem alle. Noget, som ville komme dem meget uventet. Hun bad dem om at høre det så roligt, som de kunne, og ikke lade sig rive hen til ubetænksomme ting af det første indtryk. For de måtte vide, at det, hun ville fortælle dem, var fast afgjort, og at ingenting, de kunne sige, ville få hende til at forandre det. Jeg vil gifte mig igen, sagde hun, og fortalte dem, hvordan hun havde elsket Thor Brygger, før hun kendte deres far, hvordan hun var blevet skilt fra ham, og hvordan de nu havde fundet hinanden. Elinor græd, men Tage havde rejst sig fra sin plads helt forvildet, så var han gået hen til hende, havde lagt sig ned på sine knæ foran hende og grebet hendes hånd, som han hultende, halvt kvalt af bevægelse, trykkede imod sin kind med en usigelig ømhed, med et udtryk af rådvildhed i hver træk i sit ansigt. Åh, men mor, kæreste mor, hvad har vi dog gjort dig? Har vi ikke elsket dig altid? Har vi ikke både, når vi var hos dig, og når vi var borte fra dig, længtes ind mod dig som mod det bedste, vi ejede i verden? Far har vi jo ikke kendt uden gennem dig. Det er dig, der har lært os at elske ham. Og når Elinor og jeg holder så meget af hinanden, er det så ikke fordi, du dag i dag utrætteligt har vist den ene, hvad det var, der var værd at elske hos den anden? Og har det ikke været sådan med hvert menneske, vi har knyttet os til? Har vi ikke alting fra dig? Alting har vi fra dig, og vi tilbeder dig, mor, der som du vidste. Og du aner ikke, hvor tit vores kærlighed til dig higer efter går over alle bredder og grænser op imod dig. Men det er dig igen, der har lært os at holde den nede, og vi tør aldrig komme dig så inderlig nær, som vi så gerne vil. Og nu siger du, du vil helt tage dig bort fra os, ganske skubbe os til side. Jamen, det er umuligt. Hvad kunne den, der mente os det værste i verden, gøre imod os, der var så frygteligt som det? Og du mener os det jo ikke værst i verden. Du mener os det jo så godt. Hvor kan det vel så være muligt? Skynd dig at sige, det var ikke sandt. Sig, det var ikke sandt, Tage. Det var ikke sandt, Elinor. Kom, Tage. Tage, kom dog til dig selv, og gør det ikke så tungt, både for dig selv og for os andre. Tage rejste sig. Tungt, sagde han. Tungt? Tungt? Gid det ikke var andet end tungt, men det er jo frygteligt, unaturligt. Det er til at blive vanvittig over at tænke på. Aner du også virkelig, hvad det er, du har givet mig at tænke på? Min mor givet ind under en fremmed mands kærtegn. Min mor er tråd, favnet og favnende igen. Og det er tanker for en søn. Tanker værre end den værste forhåndelse. Men det er umuligt. Det skal være umuligt. Det skal. For skulle det ikke være så meget en magt i en søns bønder? Elinor, sid ikke der, græd og kom og hjælp mig med at bede mor om at have medlidenhed med os. Fru Føns gjorde en afværgende bevægelse med hånden og sagde, lad Elinor være, hun kan være træt nok endda. Jeg har desuden sagt jer, at der kan ingenting forandres. Jeg ville ønske, jeg var død, sagde Elinor. Men det er sandt, alt hvad Tage siger, mor, og det kan aldrig være ret af dig, nu i den alder vi er, at give os en stedfar. Stedfar, råbte Tage, jeg vil ikke håbe, at han våger blot et øjeblik. Jamen, du gal. Hvor han går ind, der går vi ud. Der er ikke den magt på jorden, der skal få mig til at tåle det mindste fællesskab med det menneske. Det er til mor at vælge, men ham eller os. Går de nygifte til Danmark, er vi landsforviste. Bliver de her, så bliver vi ikke. Er det din mening, Tage? Spurgte fru Føns. Jeg tror ikke, du tvivler. Tænk blot det familieliv. Ida og jeg siddende derude på terrassen en måneskins aften, og der er nogen, der visker bag ved laurbærbusketet, og Ida spørger, hvem det er, der visker, og mig svarer, at det er min mor og hendes nye mand. Nej, nej, jeg burde ikke have sagt det, men du ser allerede, hvorledes det virker. Hvad for træd det har gjort mig. Og det vil heller ikke gøre Elinor bedre, kan du tro. Fru Føns lod børnene gå og blev siddende ene tilbage. Nej, Tage havde ret. Det havde ikke gjort dem godt. Hvor de allerede var kommet langt fra hende i denne korte time. Hvor de så på hende. Ikke som hendes, men som deres fars børn. Og hvor de var redde til at slippe hende, blot de havde mærket, at ikke hver eneste følelse i hendes hjerte var deres. Men hun var jo dog ikke ene og alene Tages og Elinors mor. Hun var jo dog et menneske for sig selv, med liv for sig og håb for sig. Også uden i sammenhæng med dem. Men så ung, som hun havde troet, var hun dog måske ikke. Hun havde mærket det i denne samtale med sine børn. Havde hun ikke siddet der, frygtsom, trods sine ord, og næsten følt sig som den, der havde gjort indgreb i ungdommens ret, og var ikke hele ungdommens sikre fordringsfuldhed og dens naive tyranniskhed gået igennem alt, hvad de havde sagt? Det er os, det tilkommer at elske. Det er vort, at livet det er, og Eders liv, det er at være til for os. Hun begyndte at forstå, at det kunne være en tilfredsstillelse at være helt gammel. Ikke at hun ønskede det, men det smilede dog svagt til hende som en fjern fred, nu efter al den bevægelse, hvor hun den sidste tid havde været, nu da udsigten til så meget uenighed var så nær. For hun troede ikke, at hendes børn ville komme på andre tanker end dem, de havde, og hun måtte jo dog tale med dem derom igen og igen, inden hun opgav håbet. Det bedste var, at Torbrygger rejste straks. Når han ikke var til stede, ville børnene måske være mindre irritable, og hun kunne komme til at vise dem, hvor ivrig hun var efter at tage alle mulige hensyn til den. Den første bitterhed ville så få tid til at forsvinde, og alting, nej, hun troede ikke på, at alting ville blive godt. Det blev da sådan, at Torbrygger indvilligede i at rejse til Danmark for at få deres papirer i orden. Foreløbig skulle han så blive der. Der syntes imidlertid ikke at være vundet noget ved det. Børnene skyede hende, Tage var altid sammen med Ida eller hendes far, og Elinor skulle altid holde den syge fru Kastager med selskab. Og var de så endelig sammen, hvor var der ikke blot den gamle fortrolighed, den gamle hygge, men hvor var de tusind samtaleemner, og fandt de endelig et, hvor var så dit interesse blevet af? De sad der og holdt en konversation i gang, som mellem mennesker, der en tid lang har nydt godt af hinandens selskab og nu skal skilles, og de, der skal rejse, har alle deres tanker samlet om rejsens mål, og de, der skal blive, tænker kun på, hvordan de skal falde tilbage til et hjemligt liv og til hjemlige vaner, når de fremmede er rejst. Der var intet fællesskab mere i deres liv. Hele følelsen af at høre sammen var forsvundet. De kunne tale om, hvordan de skulle indrette sig i næste uge, næste måned, om en måneds tid også, men det interesserede dem ikke, som det var dage af deres liv, det drejede sig om. Kun som en ventetid, der skulle overstås på den måde eller på en anden. For alle tre spurgte de deres tanker, hvad så? Fordi de ingen tryghed kunne føle til deres liv. Fordi de ingen grund havde til at bygge det op på, før det var ordnet. Det, som havde skilt dem. Og for hver dag, der gik, glemte børnene mere og mere, hvad deres mor havde været for dem, sådan som børn vil glemme, når de tror, der er blevet gjort dem uret. Tusind velgerninger for en eneste uret. Tage var den blødeste af dem, men også den, der var dybest såret, fordi han var den, der havde elsket mest. Han havde grædt i lange nætter over den mor, han ikke kunne beholde just sådan, som han ville, og der var tider, hvor erindringen om hendes kærlighed til ham var ved at døve hver anden følelse i hans bryst. En dag var han også gået ind til hende og havde bedet og tækket hende om at være deres, deres alene og slet ingen andens, og han havde fået nej. Og det nej havde gjort ham hård og kold også, en kulde, som han i begyndelsen var blevet ængstelig for, fordi der kom sådan en frygtelig tomhed med det samme. Elinor var det anderledes med. Hun havde på en underlig måde mest følt det som en uret mod hendes afdøde far. Hun begyndte en fetisdyrkelse af denne far, hun kun ganske dunkel kunne huske, og gjorde ham så levende for sig ved at fordybe sig i alt, hvad hun havde hørt om ham, spurgte Kastager om ham og Tage, kyssede hver morgen og aften en portrætmedaljon, hun havde af ham, og længtes med noget hysterisk længsel efter breve fra ham, der var derhjemme, og ting, der havde tilhørt ham. Samtidig med at faren således steg, sank moren. Det, at hun havde forelsket sig i en mand, gjorde hende mindre i datterens øjne. Hun var ikke morens mere, den ufejlbarlige, den klogeste, ypperste, skønneste. Hun var et fruenshimmer, som andre mennesker. Ikke ganske, men fordi hun ikke var det ganske, en, som man netop kunne kritisere og bedømme og finde svagheder hos og fejl. Elinor var glad ved, at hun ikke havde betroet moren sin ulykkelige kærlighed. Hun vidste jo ikke, hvor meget det skyldtes moren selv, at hun ikke havde gjort det. Den ene dag gik, og den anden dag gik, og dette liv blev mere og mere utåleligt, og de følte alle tre, at det var unyttigt, og at det i stedet for at føre dem sammen, drog dem fra hinanden. Fru Kastager, der nu er blevet rask, og som slet ikke havde været med til noget af det, der var foregået, men dog var den, der var bedst inde i det af dem alle, fordi alting var blevet hende fortalt, hun havde en dag en lang samtale med fru Føns, der var glad ved at have en, der roligt kunne høre på, hvordan hun tænkte sig fremtiden ordnet. Og i den samtale foreslog fru Kastager, at børnene tog med hende til Nizza, at Torbrygger blev kaldt til Avignon, og at de så lå sig vi. Kastager kunne godt blive at være vidne. Fru Føns vaklede nogen tid, for det var hende ikke muligt at få børnenes mening at vide. De havde, da det blev dem fortalt, modtaget det med en fornem tavshed, og da de blev presset for svar, havde de blot sagt, at de i dette selvfølgelig måtte rette sig efter, hvad hun ville bestemme. Så blev det da, som fru Kastager havde foreslået. Hun sagde farvel til børnene, og de rejste. Torbrygger kom, og de blev viet. Spanien blev deres hjem. Torbrygger valgte det for foravlens skyld. Til Danmark var der ingen af dem, der ville. Og så levede de der lykkeligt i Spanien. Et par gange skrev hun til sine børn, men den første heftige vrede over, hun havde forladt dem, sendte de brevene tilbage. Senere angrede de det jo nok, men de kunne alligevel ikke få sig til at erkende det over for hende og skrive hende til, og således standsede alt forbindelse imellem dem. Men de hørte jo nu, at der er andre veje om hinandens liv. I 5 år levede Torbrygger og hans kone lykkeligt, men så blev hun pludselig syg. Det var en hurtig tærende sygdom, der nødvendigvis måtte ende med døden. Kræfterne svandt i timetal, og en dag, da graven allerede ikke mere var langt borte, skrev hun til sine børn. Kære børn, skrev hun, at I vil læse dette brev, det ved jeg. De vil ikke nå eder, før jeg er død. Vær ikke bange, for der er ingen bebrejdelser gemt i disse linjer, kunne jeg kun få dem til at rumme kærlighed nok. Hvor mennesker elsker, tager Elinor, lille Elinor, der må den altid ydmyge sig, som elsker mest. Og derfor kommer jeg til jer endnu en gang, som jeg i tankerne vil komme til jer hver time på dagen, så længe jeg kan det. Den, der skal dø, kære børn, er så fattig. Jeg er så fattig, for hele denne dejlige verden, som nu i så mange år har været mit rige velsignede hjem, den skal tages fremad. Min stol skal stå tom, døren skal lukkes på mig, og jeg skal aldrig sætte min fod der mere. Derfor ser jeg på alt med den bøn i mit øje, at det skal holde af mig. Derfor kommer jeg og beder jer elske mig med hele den kærlighed, I engang gav mig. For husk på, det er mindes. Det er alt den del i menneskenes verden, der fra nu af vil være min. Blot er mindes. Slet ikke mere. Jeg har aldrig tvivlet om eders kærlighed. Jeg vidste jo så godt, at det var eders store kærlighed, der voldte eders store vrede. Havde I elsket mig mindre, havde I også roligere ladet mig gå. Og derfor vil jeg sige til jer, at om det en dag skulle hænde, at en sovnedbøjet mand kom til jeres dør for at tale med jer om mig, tale om mig for sin trøsts skyld, så skal I huske, at som han er der ingen, der har elsket mig, og at al den lykke, der kan stråle fra et menneskes hjerte, er gået fra ham til mig. Og snart i den sidste tids store time vil han holde mig i hånden, når mørket kommer, og hans ord vil være de sidste, jeg hører. Farvel. Jeg siger det her, men det er ikke det farvel, som er det sidste til jer. Det vil jeg sige så sent jeg tør, og der skal være al min kærlighed deri, og længster fra så mange, mange år, og minder fra den gang, at I var små, og 1000 ønsker og 1000 tak. Farvel, Tage. Farvel, Elinor. Farvel så længe til det sidste farvel. Eders mor. Ja. Det var fru Føns, I.P. Jacobsens sidste fuldførte novelle. Og med den vil jeg sige tak for i aften. I må have en god og rolig nat og en dejlig søndag. og jeg håber, vi høres ved næste lørdag. Godnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.